Паліх Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння падчас сустрэчы з адвакатам у горадскай калоніі палітвязень Змітер Дашкевіч паведаміў яму, што пачынае галадоўку. Змітру Бандарэнку, які пасля складанай аперацыі накіраваны ў Магілёўскую калонію, не змякчылі рэжыму пакарання. Сёння ж споўніўся месяц, як выйшлі на волю першыя памілаваныя вязні плошчы. Як адаптаваліся яны на волі? Ці вярнуліся на працу? Пра гэта мы пагаворым неўзабаве. Зараз пра тое, чаго чакаць ад новастворанага следчага камітэту. Указ аб яго стварэнні падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Следчы камітэт будзе мець статус дзяржаўнага праваахоўнага органа і органа папярэдняга следства, падпарадкаванага непасрэдна прэзідэнту. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Следчы камітэт Беларусі мае быць сфармаваны да 1 студзеня 2012 году. Робіцца гэта па прыкладзе Расіі, прэзідэнт якой Дмітрий Мядзведзеў з 15 студзеня гэтага года вывеў следчы камітэт са складу пракуратуры ў асобны орган і падпарадкаваў яго сабе. У адпаведнасці з указам Лукашэнкі для ўтварэння новага органа будзе выдзелены следчы апарат з пракуратуры, МУС, Дэпартаменту фінансавых расследаванняў, Камітэта дзяржконтролю. Пра выдзяленне следчага апарату з КДБ у паведамленні прэсавай службы Лукашэнкі згадкі няма. Сам тэкст указу пакуль недаступны. Яснасці з тым, ці наагул пазбавяцца следчых функцыяў МУС і Камітэт дзяржконтролю няма, як і з тым, як будзе стварацца новая структура. Увогуле фармаванне следчага камітэту выглядае паспешлівым, мяркуе былы следчы пракуратуры Алег Воўчак. Ён перакананы, што ўказ пярэчыць канстытуцыі, якая замацавала следчыя паўнамоцтвы за пракуратурай, а таксама законам, якія рэгламентуюць дзейнасць праваахоўных органаў.
Думаю, што такім наскокам создаваць следчы камітэт, не прывядзе прадварительную работу са следственнымі работнікамі, не подготовив базу полгода, это мало, чтобы создать новую структуру. Во-первых, это надо внести изменения в ряд законодательства. И в-третьих, я не вижу, что эффективность от этого улучшится.
Одиная соправдная измена и еще большая залежность следчих органов от керовника выконавчей улады, перекананный Олег Воучак. На его думку, указа президента зусим недостатково для формования такого органа.
Это вообще нарушение Конституции. Такие вещи должны вноситься в Конституцию. И главное, подоплека в этом, кому он должен подчиняться. Я считаю, что не должен исполнительная власть быть самостоятельным, если уже создавать.
Былы следчы МУС і міліцейскі генерал Мячеслав Грыб бачыць ва ўтварэнні адзінага следчага органа станоўчыя бакі.
Неабходнасць аб'яднаць следства, я лічу, што была, яна была даўно, і спробы былі яшчэ пачатку 90-х гадоў. Яго былі, як быццам, зрабілі адзінае следства пры МВД, якое ўзначалі, калі памятаеце, Глуховскі нехта. Але потым з гэтага нічога не атрымалася, і зноў гэта следства расцягнулі па ведомствах. КДБ, прокуратура, МВД, потом фінансавыя даследаванні дзяржаўнага кантролю і так далей. У цэлым-то я лічу, што нармальны падыход зрабіць адзінае следства. Але ўсё нармальнае, калі яно робіцца ненармальна, яно не можа быць нармальным.
Мячеслаў Грыб перакананы, што новы следчы орган павінен і фармавацца паводле закону, і падпарадковацца не прэзідэнту, а выключна закону. Праваабаронца Гары Паганяйла згадвае, што спробы стварыць адзіны следчы орган у Беларусі рабіліся з 90-х гадоў, калі ішла дыскусія аб судова-прававой рэформе.
Но сегодня, когда президент Лукашенко подбирает под себя как можно больше полномочий, когда он узурпирует власть в своих руках и распоряжается ею не во благо демократии и прав человека, а во благо удержания власти, это только во вред всей правоохранительной системы. Еще больше будут драчки между силовыми структурами, в особенности между оперативными службами.
Гары Паганяйла перакананы, што праз следчы камітэт Аляксандр Лукашэнка будзе выконваць сваю волю па прымяненні крымінальнай юстыцыі ў палітычных мэтах для новага закручвання гаек, а колькасць нераскрытых сапраўдных злачынстваў не зменшыцца.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце скрытыкавала беларускую апазіцыю, кажучы пра яе сувязі з Крамлём і патрабаванні выдзяляць болей грошай. Самі беларускія апазіцыянеры адрэагавалі на гэтае выказванне па-рознаму. Одни лічать, што Грыбаўскайце мае рацыю, іншыя заяўляюць, што прэзідэнт Літвы зусім не разбіраецца ў раскладзе палітычных сілаў Беларусі. Тэму працягвае Віталь Цыганкоў.
Калі прыгледзецца больш уважліва, то частку з 9 кандыдатаў, якія ўдзельнічалі ў прэзідэнцкіх выбарах, фінансаваў і падтрымліваў Крэмль, заявіла Грыбаўскайта ў інтэрв'ю літоўскаму радыё. Частка прадстаўнікоў беларускай апазіцыі амаль не кажуць пра незалежнасць краіны, а проста імкнуцца атрымаць боль грошай, лічыць кіраўніца літоўскай дзяржавы. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч прызнае пэўную рацыю ў словах Грыбаўскайта.
Вы ведаеце што? Так яна праўду гаворыць. Я так само сутыкаюся с теми, для яких самое главное отримать некую поддержку, а не проблемы Беларуси. И я нажируюсь, те певные особо увильны. Я только могу одно сказать, что та команда, которая подтримнивала Санникова, никакого дочинения вот до этих людей не мая. Вот это я гарантую. Але я просто сустракал увильны тех людей, я не ведаю, яны никакого дочинения до белорусской оппозиции не имели, яны предпринимальники некие, яким тут нечто не удалось, и яны теперь, знаешь ли, там поддержку увильны, их подтримливают как оппозиционеры. Я это не разумею, что отбывается. И думаю, что ей так само это обрыдло.
Наместник старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін лічыць, что перш за все президенту Литвы варто было б назвать конкретные факты и имены.
Добро, что в Литве достатково наших, скажем, так, сябров, товарищей. Ну, здаецца мне, что спадарня Грыбаўскайце не относится до их лику.
Теперішні кіраўніца Літвы займае нейкую асаблівую пазіцыю па беларускім пытанні ў адрозненні ад іншых сябраў Еўразвязу. Чым бы вы гэта патлумачылі?
Ну, я б усё ж такі не стаў гаварыць пра кіраўніцтва Літвы, я б стаў гаварыць толькі пра прэзідэнта Літвы. Чым гэта можна патлумачыць? Я думаю, што тлумачэнні тут вельмі простыя і прагматычныя. Літва залежыць даволі вялікай дастатковай такой ступені ад эканамічных стасункаў з Беларусю. І вось гэты прагматычны ён перавешвае ўсё астатняе.
А былы кандыдат прэзідэнта Беларусі, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Рыгор Кастусёў, перш за ўсё адзначыў непаслядоўнасць пазіцыі літоўскага прэзідэнта. Ён нагадаў, што мінулай восенню Грыбаўскайта прыязджала ў Беларусь і сустракалася з кандыдатамі ў прэзідэнты.
На гэтай сустрэчы тады прысутнічаў я, як я бачу, што Грыбаўскайта ў адным месцы кажа адно, ў другім месцы кажа другое, на трэці раз Грыбаўскайта кажа трэцяе. Я ўсё-ткі думаю, што вось гэтыя словы сказаны не мой адрас. Калі яна не чытала маю праграму, не чытала праграму партыі БНФ, то тады грошай цана, як прэзідэнту суседняй краіны, яна, на маю думку, зусім не разбіраецца ў сітуацыі, палітычнай сітуацыі ў Беларусі і зусім не разбіраецца ў раскладзе палітычных сіл сярод апазіцыі і хутчэй вообще не ведае, якія каштоўнасці стойвае кожная партыя або кандыдат, які ішоў на прэзідэнты ад дэмакратычных сіл.
Так беларускія палітыкі рэагавалі на заявы Далі Грыбаўскайце.
У экспертызе свабоды перадачу на тэму, хто і чаму дае грошы беларускаму рэжыму. Расійскі Сбербанк выдзяляе Беларусі 1 мільярд даляраў. Чаму памяняўся фармат гэтай здзелкі? Ці сапраўды Еўразвяз гатовы даць 2 мільярда еўра за вызваленне палітвязню? Якія шансы на атрыманне крэдыту МВФ? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Пысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым вечаровым эфіры. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да народнага сходу, які прызначаны на 8 кастрычніка. Арганізатары вызначаюць месцы яго правядзення ў рэгіёнах, працягваюць збор подпісаў у падтрымку сходу. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Сустаршыня аргкамітэту народнага сходу Геннадзь Фядыніч паведаміў сёння свабодзе, што, каб не парушаць заканадаўства, арганізатары павінны да 23 верасня абвясціць усе месцы правядзення акцыі. Іх вызначэнне амаль скончанае. Людзі будуць збірацца пераважна на стадыёнах, у парках, на пляцоўках каля дамоў культуры і кінатэатраў. Паводле законодавства, для правядзення такіх сходаў дазволу ўладаў не патрэбна. Аднак актывісты працягваюць збіраць подпісы насельніцтва ў падтрымку акцыі. Некаторыя людзі з розных прычынаў не змогуць 8 кастрычніка непасрэдна ўдзельнічаць у сходзе, але іхны подпіс азначае падтрымку імі і самой акцыі, і патрабаванняў да ўлады. У некоторых местах улады перешкаджают распаўсюджваць информационные материалы про народный сход. Так сталося, например, у Ваўкавыску, где затримали и осудили Віталя Гуляку. Сегодня с этой нагоды мы складали скаргу у суд высшей инстанции, каже Геннадий Фядынич.
Он был затриманы, улетки были его забраны, и Ваўкавыскі суд его примусил выплачивать 20 минимальных заробок, приравнявши раздачу этих улеток до незаконного пикета. Такого еще история сучасная не ведала в Беларуси.
Тем часом идея народного сходу отримала новое развитие у звороте группы блогеров «Живого журналу». Яны пропоновывают перетворить его у перспективе у альтернативу лукашенковскому всебелорусскому народному сходу. Але для этого треба обрать делегата у такого форума на демократичной основе. Эту идею подтримлял и политолог Владимир Мацкевич, який долучился до инициативы блогеров.
Зараз начинают активизоваться люди, якія ніколі раней системно там у політичному чи громадському житті не приймали удєву. Але ж люди, які більш-менш розуміють ситуацію, недоречність того, що відбувається в нашій країні, просто не маючи інформації, такої емпіричної, докладної інформації про те, хто ж як робить у політичному житті. Да? Гэтые люди, занепокоєні станом країни, починають некі власні ініціативи. Вони не готові долучатися там до сталих уже і дискредитованих частково політичних партій, ці груповок і так далі. Обудження ось гэтых раней пасивных людей.
Спадар Мацкевич тлумачыць, як разважаюць ініцыятары-блогеры.
Паколькі парламент у Беларусі не дзейнічае. Узурпацыя выканаўчай улады відавочная. І ёсць, уже ставшы звычайным механізм сходаў, гэтых агульнабеларускіх, усебеларускіх сходаў. І ён, калі будзе абраны па дэмакратычных працэдурах, зможа замяніць сабой гэты недэмакратычны прызначаны парламент. І больш таго, гэта адпавядае дзеючай канстытуцыі і не патрабуе яе змены.
Мяркуе палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Праз хвіліну, якімі вярнуліся на волю першыя памілаваныя. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Змітер Дашкевіч паведаміў адвакату, што пачынае ў калоніі галадоўку. Ён дабіваецца нармальных умоў утрымання і вяртання Біблії. Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарынку адмовілі ў змякчэнні рэжыму пакарання. Аляксандр Лукашэнка стварыў следчы камітэт, які будзе падпарадкоўвацца яму. Эксперты звяртаюць увагу на магчымыя нестыкоўкі ў законадаўстве. Беларусь калі атрымае крэдыт ад Сбербанка Расіі без закладання акцый, аднак сума зменшылася ўдвая, замест 2 мільярдаў даляраў – адзін. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да народнага сходу. Людзі будуць збірацца пераважна на стадыёнах і ў парках. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайця крытыкуе беларускую апазіцыю, кажучы пра яе сувязі з Крамлём і патрабаванні грошай. Сёння ў горадскай калоніі адбылася сустрэча палітвязня Змітра Дашкевіча з адвакатам. Абарона Дашкевіча прыехала ў суд дзеля ўдзелу ў працэсе па змене месца адбыцця пакарання з калоніі на турму закрытага тыпу. Аднак высветлілася, што суду не адбудзецца, таму што такой справы не існуе. Змітер Дашкевіч аб'явіў адвакату, што з сённяшняга дня распачынае галадоўку, патрабуючы нармальных умоваў утрымання і вяртання Біблії. Зараз палітвязень вымушаны кругласутачна знаходзіцца ў камеры, тэмпература ў якой такая ж, як і на вуліцы. Хлопцу забаранілі браць у шыза што-небудзь, апроч апранутай на яго турэмнай робы. Такім чынам, укрыцца на ноч няма чым. Дашкевіч таксама распавёў, што не атрымліваў ніякай паштовай карэспандэнцыі, у тым ліку і паведамленняў ад свайго адваката. Стала вядома і тое, што ў мінулую суботу Дашкевічу прапаноўвалі пісаць заяву на памілаванне. Змітер адмовіўся. Згадаем, што месяц таму Аляксандр Лукашэнка памілаваў першых 9 палітвязняў, якія былі зняволеныя за падзеі 19 снежня. Як правялі яны гэты першы месяц на свабодзе, ці адаптаваліся, ці уладкаваліся на працу? Высвятляла Інна Студзінская.
Гісторик, архівіст Змітер Дрозд літерально за некалькі дзён до арышту выдаў кнігу «Землеуласнікі Менскай губерні 1861-1900 гадоў» і вельмі перажываў, што ў зняволенні не зможа працаваць над працягам. Трэба наведваць архівы.
У Назоне казала, што вот, скорее бы да работы. Я как дарвался, сижу ночами, опять работаю. В архів пока еще не хожу, жду, когда волосы отрастуют. В ближайшее время буду заниматься уже написанием второй книги про землевладельцев по более позднему периоду. Я хожу еще по зубным врачам, что за эти полгода у меня зубы так испортили, что уже вот месяц не могу никак их залечить. Встречаюсь с друзьями, все хотели меня увидеть. Появляются какие-то люди, которых я раньше не знал, которые очень помогали, искали, деньги собирали для моей мамы.
19-годовый Сергей Казаков попросил потелефоновать поздно вечером ти раницей. И он вельми занятый на праце. Сергеева мать из подарыня Ганна расповела.
Второй день на работе, поэтому только с утра или вечером. Он вернулся туда же фрут-импорт, он там фасует фрукты. Адаптировался нормально.
А музыкой протягивай заниматься?
Да, да. Так я думаю, что он из-за музыки и не хочет никуда уезжать. Я вообще, конечно, хотела, чтобы он куда-то учиться поехал. И вот тут уже концерт вот 2 сентября был. Но не знаю, все равно ж надо где-то как-то учиться. Будем что-то думать дальше.
20-годового Владимира Яроменко после площади отличили с Белорусского державного университета информатики и радиоэлектроники. А зараз
не обновили в университете, причем я пришел за документами, по сути, не различно на то, что обновить, але декан просто сказал, что можешь обновляться. Я решил, что с Беларуси езжать не хочу, тому застался тут. Я сгубил курс, чтобы меня отличили под час зимовой сессии с 3 курса и обновили на 3 курс. Слухаю ты ж лекции, какие год назад слухал, сдаю ты ж лабораторные працы, какие год тому сдавал.
Верши пишете?
Ну, зараз как бы часу поменьше стало, але час у нас мне не приходит, пишу. Я снова повернулся до отдельности у молодым фронте. Все звичайно, то бок. Я уже цалком адаптовался. Причем адаптовался вельми хутко, думаю, это больше часу зойме. Ну, а левость так.
А вось Александр Квяткевич, який пройшов СИЗА, КДБ, Володарку и Вацевицкие волчиные норы, до конца еще не адаптовался, расповела ягоная мать из подарыня Алена.
Устроился туда, где раньше работал, его и не увольнял никто, пока приговор вошел в силу. Начальник, спасибо ему большое, сразу его взял на работу. Он никак не может отойти от того, что было с ними у КГБ. Ну и же там растяжки всякое, все это же. И он даже народную волю боится в руки взять, почитать. Он не хочет ничего рассказывать, я к ему тоже в душу не лезу. Он очень переживает, я за него тоже очень боюсь.
Многих былых вязней, у яких помиловали, вельми хвалюя моральное пытание, расповел Змитер Дрозд.
В народной воле вышла статья от читателей, что типа вот, их встречали цветами, как героев, а они там предатели. И, конечно, это всех очень сильно прибило. Для нас, кто вышел, а тем более тех, кто там еще сидят, эти люди должны были упасть на колени, просить прощения, вот извините, мы не выдержали. Такой самый, ну, наверное, неприятный момент, который знаю Сергея Казакова и меня, и Андрея Протасин, всех этот вопрос волнует. Здоровье можно очень быстро испортить, сколько времени уйдет на адаптацию, и не все можно и вернуть.
Змітер Дрозд пра пачуцці былых палітвязняў, якія ўжо месяц знаходзяцца на волі пасля памілавання. З вамі Радыё Свабода. На 24 верасня прызначаны сход Менскай калегіі адвакатаў, на якім будзе абраны новы кіраўнік калегіі замест Аляксандра Пыльчынкі, які напісаў заяву, што складае сябе паўнамоцтвы старшыні. Некаторыя абаронцы кажуць пра ціск на адваката ў сувязі са справамі 19 снежня. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Александр Пыльченко подал заяву об складании полномочий у старшини городской коллегии на початку вересня. На 24 вересня призначен сход коллегии, на яким оберуть нового старшиню. Что до адвокатской деятельности, Александр Пыльченко спинять ей не собирается.
Не приходите в уголь с адвокатурой?
Не собираюсь, нет.
Будете працевать?
Да.
Александр Пыльченко отмоюся у голос назвать причины отставки. Былый старшиня сказал, что комментар з'явится поздней на сайте городской коллегии. При этом докладно ведомо, что Министерство юстиции зарабило у коллегию представление, у якім выказалася за датэрміновую адстаўку Александра Пыльчынкі. Пра абарончы сайт «Вясна» мяркуе, што Пыльчынку прымусілі сысці з выбарчай пасады старшыні гарадской калегіі адвакатаў у сувязі з ягонай пазіцыяй, што да справ 19 снежня. Пра абаронцы нагадваюць, што калі ў лютым Мін'юст прыпыніў ліцэнзіі адразу 4 адвакатам, якія абаранялі палітвязняў, прэзідыум Менскай гарадской калегіі правёў тэрміновую нараду, а старшыня калегіі Александр Пыльчынка заявіў медыям пра пагрозу незалежнасці інстытуту адвакатуры. Аднак спроба супраціву не дала выніку. Былі пазбаўлены ліцэнзіі адвакаты Алег Агеев, Татьяна Агеева, Владимир Тостик і Тамара Гараева, якія абаранялі экс-кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча і журналістку Ірыну Халіп. Пазней, паводле прадстаўлення Мін'юсту, быў выключаны са складу калегіі адвакат Павел Сапелка, абаронца экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Апошняя сярод адвакатаў палітвязняў засталася без ліцэнзіі Тамара Сідарэнка, якая абараняла экс-кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева. Тамара Сідарэнка мяркуе, што адстаўка Пычынкі звязаная ў тым ліку з 19 снежня.
По 19 декабря там он уже потом высказывался и в прессе. Может быть, тоже где-то что-то поспешно или, во всяком случае, честно сказал, его за язык схватили. И не секрет, что республиканская коллегия адвокатов, это вышестоящий наш орган, он был негативно настроен Пычынка, изначально не хотел.
У Менской коллегии адвокатов больше за 500 сябров. Это третья частка от республиканской коллегии, але дагэтуль яшчэ адносна самастойная. Паведаміў свабодзе былы адвакат Гары Паганяйла, які называе сябе адным з настаўнікаў Александра Пычынкі. Гары Паганяйла працаваў з Александрам Пычынкам у савецкай раённай калегіі адвакатаў, вёў разам з ім шмат гучных спраў. У прыватнасці, яны абаранялі экс-прэм'ера Мікалая Чыгіра. Паводле Гары Паганяйлы, калі паўтара года таму абіралі новую старшыню Менскай калегіі адвакатаў, зверху настойліва прапаноўвалі свайго чалавека, але на выбарах перамог вылучэнец знізу Александр Пычынка. За час свайго старшынёўства Пычынка як мог пашыраў магчымасці самакіравання, кажа спадар Паганяйла. У прыватнасці, гэта ён прапанаваў адвакатам раённых кансультацый самім абіраць сябе загадчыкаў. У тым, што Александра Пычынку прымусілі сысці, Гары Паганяйла не сумняваецца. Але справа не толькі ў 19 снежня. Паводле праабаронцы, улады адначасова зачышчаюць адвакацкую пляцоўку напярэдадні прыняцця новага закону аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці.
Міністэрства юстыцыі прыастанаўлівае дзейнасць адвакатаў, міністэрства юстыцыі разгортае дысцыплінарныя дзела па прэсідэнтам адвакатаў. Эти свои расширенные полномочия, но еще даже более расширенные, Министерство юстиции пытается сегодня закрепить в новом проекте об адвокатуре и адвокатской деятельности. И, конечно же, в этих условиях Пычынка, как самостоятельный независимый адвокат, руководитель, работать не смог. И он подал в отставку.
Меркование Гары Паганяйлы.
Сёння беларускія мытнікі ды навакольныя аўтааматары называюць заснаванае яшчэ татарскімі князямі-уланамі ў 1487 годзе старажытнае засулле крымінальнай кропкай. Упершыню сутыкнуўся з гэтым вандруючы па Стаўпетчыні па лініі засулле Коласава уздоўж мегаполіса ў злецішчаў, дзе 2000 дачнікаў. Там назіраў, як хуткасны заняпад засулля працягваецца. Мая падарожжа на Стаўпетчыну у вёску засулля.
Эта перадача пазней у нашым эфіры. З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Многія вясковыя жыхары ўлетку і восень са значна большай ахвотай, чым на калгаснае поле, ідуць у лес па грыбы і ягады. За сабраныя лісічкі ці журавіны можна атрымаць грошы, несувымерныя з калгаснымі заробкамі. За адзін дзень у лесе некаторыя зарабляюць столькі, як у калгасе за месяц. Такія прызнанні пачулі сёння карэспандэнты «Свабоды» на Берасцейшчыне, Віцебшчыне ды ў іншых рэгіёнах. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Жыхары Лельчынскага района ўлетку збіраюць на продаж чарніцы, лісічкі, бліжэй да восені брусніцы, а з верасня да лістапада падаюцца на балоты. Акурат у гэты час паспяваюць журавіны. Апавядае 49-гадовая спадарня Ганна з вёскі Глушкавічы.
Хто ходзіць, той заробіць. А ў калхозе ў нас сокращэнне. От я, у мяне пяцеро дзяцей сокращылі, ўжо 3 гады на біржы я. А на журавінах што можна зарабіць? А дзе дзяцей?
Спадарніка кажа, што яе дзятва толькі на чарніцах зарабіла сёлета 4 мільёны рублёў. Пасля ўсёй сям'ёй хадзілі ў брусніцы, цяпер у журавіны.
От мой хлопчык у 6 клас ходзіць, он і школу прапусціў 2 дні. Адзін дзень набраў 12 трохлітровых ядзерец, журавін, а адзін 8. І яго, шытай, от палучыўся велосипеда цяпер бере.
Берасцейшына, журавіны ратуюць палешукоў. Цяпер чакаюць цаны 20-25 тысяч рублёў за кілаграм, працягвае Павел Константінаў.
Як расказаў жыхар Ганцавічаў Пятро Гузаеўскі, журавіны ў насельніцтва ў гэтым годзе на рыхтоўшчыкі скупляюць па 15-17 тысячаў за кілаграм.
Яны фактычна за месяца-паўтара заробяць сваю, то што гадавую, большую гадавую зарплату.
Градзеншина. Жыхары вёсак і невялікіх гарадкоў на Градзеншыне кажуць, што лес сёлета стаў для іх сапраўдным паратункам. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Мая суразмоўца з астравельчыны спадарыня Людміла распавядае, што сёлета як ніколі раней ацаніла выгаду ад лесу. У цяперашні крызісны безграшовы час сабраныя ягады і грыбы папросту ратуюць людзей. За кілаграм лісічак нарыхтоўшчыкі плацяць па 15-16 тысяч рублёў, а за кілаграм брусніцаў 10-12 тысяч. Гэта спадарыня называе вельмі значным дадаткам да свайго асноўнага заробку.
А што ты мы зарабляем? Тут только называнне заработак. Які ж тут заработак? Мы на лесе гэтым выжываем только. Благодаря лесу смаглі дзяцей нармальна сем'і адправіць дзяцей у школу, а дзеця будзь. Не надо было браць крэдыт, который нам пасмешчыў.
Спадарыня Людміла кажа, што разам з мужам у дзень на ягадах і грыбах зараблялі нават па 200 тысяч рублёў. Распавядае, што ў лес выходзяць цэлымі сем'ямі, прычым і дзеці, і пенсіянеры, калі могуць яшчэ хадзіць. У Смаргонскім раёне спадарыня Любоў таксама распавядае, што тутэйшых людзей сёлета ратуе лес, грыбы і ягады. Яна кажа:
«Моя сяброўка, якая працуе ў школе, яна рыхтуецца да вяселля, назбірала чарніцы, лісічкі, здавала. А таксама моя былая вучаніца, вось яна кажа, што на 4 мільёны толькі чарніц здала. У яе трое дзяцей, мужа няма, таксама кажа, вельмі добрае падспор'е».
Так само сегодня наш городинский корреспондент Сергей Иванович цікавился грибным питанием, распытывал покупников и продавцов, на кольки сёлета шмат грибов, да який их кошт у городе.
Всю жизнь жили, грибы собирали. Каких больше, когда дождь пройдет, всех будет много.
Я собираю, но теперь грибов нема. Нема грибов, бо солнце. Як дождь попадает, то есть грибы, но я не езжу теперь, нема по грибы. Надо заехать. За транспорт заплатить. Транспорт дороже получается, чем грибы. Невыгодно, конечно, невыгодно.
Ну, сбираем, нарыхтовываем. Красноголовики. А на полигоне.
Купить уже сил не маю, и куплять и денег не маю, потому что очень все дорогое.
Витебщина. Тему протягивает Бронислава Станкевич.
Пенсіонерка просіць за 5-літровае вядро журавін 100 тысяч рублёў. Ды распавядае, як нялёгка дастаюцца тыя ягадкі.
Паехалі, вот так сезон адкрыўся, ўсё, прыйшлі, ўжо ў кочках выбіралі эту ягаду. Ідзеш там, свету не видзіш, па балоту.
Спадарня спадзяецца, што журавіны купяць расейцы, якія прыязджаюць у Віцебск купляць танныя харчы. Яны гатовыя плаціць даражэй, чым беларусы.
Магілёўшчына. Збіральніцтва занятак не толькі беспрацоўных. Прыклады называе журналіст Андрэй Белагубаў.
На Клічаўшчыні збіральніцтва стала шмат для каго прафесійным заняткам. Гэты промысел ратуе ад безграшоўя, кажа жыхарка райцэнтру Вольга.
Я езджу за клюквай для воскресенья на 285 тысяч зала. Это такое подспорье, особенно если посчитать, племянница мне зарплата 460. У меня вообще 200 тысяч.
Галасы з рэгіёну Беларусі, дзе і як удаецца падзарабіць на жыццё. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Зміцер Дашкевіч паведаміў адвакату, што пачынае ў калоніі галадоўку. Ён дабіваецца нармальных умоў утрымання і вяртання Біблії. Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарынку адмовілі ў змякчэнні рэжыму пакарання. Аляксандр Лукашэнка стварыў следчы камітэт, які будзе падпарадкоўвацца яму. Эксперты звяртаюць увагу на магчымыя нестыкоўкі ў заканадаўстве.